Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministerele incapabile să dezvolte proiecte noi au pierdut anul acesta jumătate de miliard de lei. Ce știu moldovenii despre violența împotriva femeilor în propria societate? Ecouri transnistrene la vizita ministrului rus de externe la Chișinău. Creșterea și descreșterea Partidului Democrat Agrar, o privire peste ani la rubrica Istorie trăită. La început ascultați buletinul de știri. Parlamentul a adoptat astăzi, prin votul comun al majorității și opoziției, o strategie pe 5 ani pentru a reda încrederea în justiție și a combate corupția. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a declarat că reforma va costa 150 de milioane de euro, dintre care 60 de milioane pot fi obținute ca ajutoare din partea Uniunii Europene.
Urmează să aprobăm și planul de acțiune, astfel încât eu nu văd impedimente pentru a nu fi eligibil de a obține această finanțare.
În cuvintele lui Efrim, strategia și așteptatul plan de acțiuni vor îmbunătăți condițiile de lucru ale judecătorilor și le vor mări salariile. Ei nu se vor bucura de imunitate în cazuri de corupție, iar cei condamnați pentru mită vor putea fi excluși din sistem. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care să îndepărteze riscul declanșării anticipatelor dacă sunt boicotate alegerile prezidențiale. Inițiativa deputaților liberali prevede că alegerile prezidențiale se consideră valabile dacă la vot participă cel puțin 61 de deputați, adică numărul minim necesar pentru alegerea șefului statului. Opoziția comunistă a folosit în trecut lipsa prevederii pentru a nu intra în cabina de vot, boicotând alegerile și declanșând procedura de dizolvare a Parlamentului. Deputații comuniști s-au opus și astăzi noi legi, care mai trebuie adoptată și în lectura a doua. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, spune că plenara PCRM a decis astăzi să ceară Alianței pentru Integrare Europeană să predea comuniștilor benevol puterea fără alegeri anticipate. Voronin a amenințat cu intensificarea protestelor de stradă începute de partidul său săptămâna trecută și a descris situația politică drept foarte îngrijorătoare.
Poate să aducă la însuși la distrugerea statalității și la o dirijarea țării noastre din exterior.
Liderul PCRM a mai spus că partidul său a înființat un comitet care să pregătească integrarea Moldovei în spațiul economic euroasiatic în caz de revenire la putere. Voronin a discutat subiectul marți la Chișinău cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Rusia va reduce la jumătate prețul gazelor pentru Republica Belarus de la 244 de dolari 1000 de metri cubi la numai 164 de dolari. În schimb, Gazprom a preluat întregul sistem de gazoducte din Belarus. Acordul a fost semnat astăzi, a anunțat președintele rus Dmitri Medvedev. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a cerut Serbiei să negocieze mai serios cu fosta sa provincie Kosovo, care și-a proclamat independența în 2008. De aceste negocieri va depinde dacă în decembrie, la summitul Uniunii Europene, Serbia va primi sau nu statutul de candidat oficial la aderare, a declarat Van Rompuy. Zeci de mii de egipteni s-au adunat astăzi în centrul capitalei Cairo, cerând transferul puterii de la junta militară la un guvern civil. Demonstrațiile au început cu o săptămână în urmă și peste 40 de persoane au fost ucise. Alegerile prezidențiale sunt programate în Egipt pentru iunie 2012. Siria nu a respectat termenul limită stabilit de Liga Arabă pentru a permite intrarea în țară a observatorilor internaționali. În consecință, regimul lui Bashar al-Assad se poate aștepta la sancțiuni economice serioase din partea țărilor arabe. Comitetul Antitortură din cadrul ONU a criticat din nou Republica Belarus pentru tratamentul aplicat persoanelor deținute. Mai mult, s-a declarat extrem de îngrijorat de faptul că familiile persoanelor condamnate la moarte sunt informate mult după executarea sentinței. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul a aprobat astăzi proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor, bazat pe anticipările că economia moldoveană își va încetini creșterea la anul. Tot astăzi în Parlament au fost adoptate rectificările la bugetul pentru anul curent, care prevăd reducerea veniturilor și cheltuielilor cu câteva zeci de milioane de lei. Printr-un alt amendament, majoritatea parlamentară a acceptat să taie peste jumătate de miliard de lei din bugetele ministerilor și a redirecționat banii, mai ales pentru subvenții în agricultură și acoperirea deficitului din fondul de pensii. Guvernul a explicat că ministerele nu au fost capabile să cheltuiască toți banii primiți inițial. Liliana Barbăroșie s-a interesat ce spun aceste rectificări despre calitatea guvernării.
Pentru opoziția comunistă, rectificările operate astăzi la legea bugetului scot la iveală câteva mari probleme pe care le-ar avea Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană. Ar fi vorba despre o gravă incapacitate de administrare fiscală, spun comuniștii, dar și despre exagerarea creșterii economice raportate de guvern în fața FMI. Deputatul comunist Oleg Reidman. Este firesc ca deputații să se certe atunci când sunt operate rectificări bugetare. Diferența este că până acum noi împărțeam surplusurile la buget, pe când astăzi noi împărțim bani nevalorificați de unele instituții și avem un minus de 38 de milioane la venituri. Creșterea economică cu care se laudă guvernul ar trebui să se reflecte în venituri la buget, stabilizarea inflației, nivelul de viață. Toate acestea nu se întâmplă, ceea ce ne face să credem că se manipulează cu cifrele. Deputatul liberal-democrat Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, apără guvernul și spune că, pur și simplu, prognozele acestuia de la început de an nu au coincis întocmai cu viața reală. Adică guvernul a fost mai optimist decât s-ar fi cuvenit.
În anul acesta veniturile sunt mai mari decât anul trecut. Pur și simplu noi am anticipat niște creșteri mai mari. Noi am anticipat o creștere economică care, în opinia noastră, trebuia să reflecte și în creșterea fondurilor de salarizare, altfel spus, a agențelor economice. Și agenții economici au considerat că anul acesta să facă o mică economie pe lucrătorilor. Deci, motivând că e criză, că nu știu ce, n-au mers la majorări masive de salarii.
Rectificările nu au fost votate nici de așa zisul grup Dodon. Zinaida Grecean, fosta ministră de finanțe pe timpul guvernării comuniste, a criticat guvernul mai ales pentru ceea ce a numit incapacitatea de a valorifica surse externe.
Asta duce la aceea că creditorii noștri externi, donatorii noștri externi, o să pierdă încrederea în noi.
Criticile fostei ministre de finanțe se referă la sursele de bază ale rectificărilor, care sunt, așa cum a recunoscut Ministerul Finanțelor, banii prevăzuți la început de an pentru mai multe proiecte de infrastructură, pe care ministerele nu au reușit să le realizeze pe alocuri din motive obiective. Dumitru Budeanski, director de programe la Centrul de Analiză Economică Expert Group, comentează cu prudență această dispută dintre parlamentari.
Dacă să luăm simplu tot, subiectul este creștere economică care a fost pe anul acesta a generat venituri în buget normale sau sub așteptări? Se pare că sub așteptări. Deci aceasta se datorează la mai mulți factori. Nu știm astăzi exact la care. Mie îmi face impresia că cu adevărat ar fi probleme la încasarea veniturilor. Însă executarea cheltuielilor este la un nivel destul de rău. Chiar e mai rău decât în alți ani. În linii mari, un management bun spune în felul următor: că dacă un proces a fost planificat, atunci el trebuie să ține în limitele cam pe aici.
Vom preciza că în urma acestor rectificări, singurele de altfel din acest an, în fondul de pensii vor ajunge încă în jur de 200 de milioane de lei, la agricultori sub formă de subvenții 150 de milioane, iar în unele raioane încă vreo 40 de milioane de lei pentru construcția unor centrale termice și alte instalații energetice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe în guvernul separatist de la Tiraspol, Vladimir Iastrebceac, a purtat noi discuții la Ministerul Rus de Externe la Moscova, la o zi după vizita întreprinsă la Chișinău de ministrul rus Sergei Lavrov. Discuțiile îi dau temei jurnalistului de la Tiraspol, Maxim Kuzovlev, să susțină într-un interviu cu Radu Benea că Moscova nu și-a schimbat politica față de rezolvarea diferendului transnistrian, în ciuda cererilor adresate repetat lui Igor Smirnov de a renunța la putere.
После визита Лаврова, о котором много говорилось в СМИ, все, кто хотел, могли услышать различные оценки.
După vizita la Chișinău a ministrului rus de externe Sergei Lavrov, peste o zi, pe 24 noiembrie, ministrul de externe al Transnistriei Iastrebceac s-a întâlnit la Moscova cu reprezentantul special al Ministerului Rus de Externe, domnul Gubarev. Cei doi au discutat chestiuni legate de reuniunea de la Vilnius în formatul 5 plus 2, programată pentru 30 noiembrie, 1 decembrie și care, într-adevăr, Într-adevăr, marchează reluarea oficială a negocierilor pe tema Transnistriei după o întrerupere de peste 5 ani. Dar, în comunicatul oficial al Externelor de la Tiraspol, am remarcat un pasaj formulat în felul următor. Citez. S-a ajuns la înțelegerea să fie continuată coordonarea reciprocă a acestei chestiuni. Am încheiat citatul. Deci, pe de o parte, domnul Lavrov, diplomatic, dar ferm, a spus lucruri destul de neplăcute pentru Transnistria, însă, la foarte scurt timp, șeful diplomației transnistrene zboară la Moscova pentru o coordonare reciprocă în problema negocierilor. De aceea, eu cred că întâlnirea lui Iastrepcea cu Gubarev face parte din șirul de acțiuni reale în plan diplomatic, în timp ce declarațiile lui Lavrov sunt declarații pe care nu putea să nu le facă. Lavrov nu putea să declare că sprijină Republica Moldovenească Nistreană și nu va spune așa ceva niciodată. Poziția oficială a Federației Ruse din momentul proclamării independenței Republicii Moldova este poziția unei părți ce recunoaște integritatea teritorială a Republicii Moldova, însă toată lumea vede și înțelege ce se întâmplă în realitate.
L-ați ascultat pe jurnalistul de la Tiraspol, Maxim Cuzovlev, intervievat de Radu Benea. Un interviu pe care îl veți putea găsi în curând integral pe internet la adresa europalibera.org, secțiunea Dialoguri Transnistrene. Ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a spus astăzi că 6 din 10 moldovence suferă din cauza violenței în familie, un anunț făcut cu ocazia Zilei Internaționale împotriva violenței față de femei. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, ilustrează fenomenul cu opinii înregistrate pe străzile Chișinăului și printre activiștii pentru drepturile femeilor.
Bărbatul care își bate femeia. Așa au definit violența mai mulți chișinăuieni cu care am discutat ocazional în stradă.
Noi în societate se crede că femeia este pe locul 2 sau că este obligată să facă un lucru neavând în considerație și drepturile acestea.
Dacă fata face un pas greșit, este probabilitatea să o bată, să o înjure.
Păi e concepția asta că bărbatul trebuie să manifeste lovind.
Adevăratul bărbat nici într-un caz nu trebuie să recurgă la acte de violență.
În primul rând este violență la nivel psihologic, mai ales problema financiară este evidențiată, alt fel de violență la serviciu chiar. Sunt impuse anumite condiții.
Majoritatea cazurilor este violență în familie.
Dacă este expusă violenței, rab de tac. Alte femei se consideră că sunt mai puțin apte pentru a lua o decizie de sine stătătoare, apelează la alte persoane. Sunt multe femei care ele nu se iubesc, ele însăși.
Sunt o categorie de femei care ele singură, deci provoacă.
Alexei Buzu, expert la Centru de Parteneriat pentru Dezvoltare, spune că societatea percepe fenomenul violenței după metoda icebergului, adică după cele mai vizibile forme și anume agresivitatea fizică.
Vârful icebergului se aseamnă cu cele mai vizibile forme de violență, violența fizică în cadrul, știu, familiei. Însă există diferite forme de violență, violența, spre exemplu, economică, atunci când bărbatul exercită putere și influență pentru a limita libertatea economică a femeii. Ea nu poate să aibă un serviciu pentru că probabil trebuie să stea acasă, sau violență psihologică, violență verbală. Cred că la noi încă persistă această mentalitate că trebuie să existe și vina ei, că ba nu a făcut mâncare, nu a curățit, nu a avut grijă de copii, s-a îmbrăcat provocator.
Cauza violenței, mai spune Alexei Buzu, este inegalitatea rolului femeii și a bărbatului în societate.
Atât mass media sau operatorii de publicitate încearcă să proiecteze o imagine, hai să spunem așa, defavorizantă a femeilor, de drept obiecte sexuale, în posesia bărbaților. Noi dacă acum ne uităm în produsele mass media, noi vedem că atunci când vorbim despre securitate, despre energetică, despre business, despre economie, emisiunile sunt în mare parte deci oferite vocilor bărbaților, iar când vorbim despre familie, când vorbim despre divertisment, despre cultură, deci acolo încep să apară femeile.
Alexei Buzu se arată convins că doar o recunoaștere publică a egalității genurilor ar diminua fenomenul violenței asupra femeilor. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, un nou portal pe internet își propune să ușureze căutările studenților. Vă mai propunem o privire peste ani la creșterea și descreșterea Partidului Democrat Agrar, care a dominat o vreme viața politică de la Chișinău. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Studenție.md este adresa unui nou portal pe internet care adună într-un singur loc informații utile pentru tinerii studioși, de la cum să-și caute o bursă, la cum să-și rezolve problemele în cămine și să se pregătească pentru angajare. Cel puțin acesta este scopul urmărit de noul site pe internet, după cum i-a spus Diana Răileanu azi dimineață, una din autoarele lui, Luba Lupașco.
Ne-am gândit noi că informația care este nu este atât de bine structurată și este în mai multe surse. Și atunci am hotărât să lansăm studenție.md. Dacă vine vorba de candidații la studii, atunci toată informația dintr-o singură sursă. Referitor la universități, la colegii, școli profesionale, chiar și licee. Iar când vine vorba de studenți, ne propunem să le oferim mai multe posibilități de a-și spori competitivitatea. Este vorba de cariere, burse peste hotare, burse în interior, interviuri cu studenți, interviuri cu profesori de la diferite universități.
Dar, de fapt, ceea ce faceți voi nu este, cum să zic, de responsabilitatea universităților? De ce sunt atât de puține interesate să comunice cu studenții?
Fiecare universitate are câte un site, dar se limitează la niște anunțuri mai vagi, așa, la o promovare a imaginii sale, pe când noi vrem să mergem mult peste aceste anunțuri și să nimerim în lumea studenției adevărate. Avem în vedere și problemele cu care se confruntă studenții și în acest sens, cred, un rol important va juca forumul.
Adică locul unde studenții ar putea să-și împărtășească cum au ieșit din acele probleme de care ziceai.
Cum au ieșit și care sunt chiar aceste probleme, pentru că nu întotdeauna o să mergi la o organizație universitară sau chiar la același comitet de etică care există pe lângă universități din frica de a nu fi penalizat, să spunem așa. Dar pe forum multe probleme devin mai vizibile și se vede cum se poate de ieși din aceste probleme.
Dar, apropo, știu că ești angajată inclusiv la Academia de Studii Economice și ai fi mai aproape de studenți. Dacă tot vorbim despre probleme, ce probleme ar avea ei?
Problemele studenților încep din cămine, cred eu, și se termină acolo unde își iau diploma de absolvire. Este vorba de locuri de muncă insuficiente. Studenții trebuie să înțeleagă că foarte mult depinde de ei și faptul cum încep ei să-și structureze timpul, să-și organizeze timpul încă din primul an de facultate, aceasta le va deschide mult mai multe căi.
Ați ascultat-o pe Luba Lupașco, intervievată azi dimineață de Diana Răileanu în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Partidul Democrat Agrar, înregistrat la sfârșitul lui noiembrie cu două decenii în urmă, a dominat viața politică din Moldova în anii 1990. A fost, între altele, un vehicul folosit și de Partidul Comuniștilor pentru a-și consolida poziția și a sfârșit prin a fi înghițit de către comuniști. La natura și rolul PDAM se oprește în minutele următoare istoricul Igor Cașu.
În toamna anului 1991, Moldova avea deja mai multe partide politice înregistrate, dar niciunul dintre acestea, cu excepția Frontul Popular, nu aveau să joace un rol cât de cât important în viața politică a Republicii. Nu aceasta a fost și soarta Partidului Democrat Agrar, înregistrat oficial pe 21 noiembrie 1991. PDAM avea să devină în câțiva ani principalul partid al puterii de la Chișinău, între 1994 și 1998. Ce factori au determinat această performanță? Liderii, ideologia sau altceva? PDAM a fost creat pe baza fracțiunii parlamentare Viața Satului, care întrunea vreo 60 de deputați din cei 371 câți avea Parlamentul în 1994. Cu alte cuvinte, majoritatea membrilor fondatori ai PDAM erau reprezentanți ai nomenclaturii sovietice din teritoriu, din eșalonul 2 sau 3 al puterii, fără prea multă experiență în administrația centrală, dar care aveau numeroase pârghii ale puterii locale și mai ales resurse financiare și economice. De multe ori foști președinți de colhozuri și sovhozuri, liderii PDAM aveau de regulă studii superioare în domeniul agricol și nu străluceau pentru o educație deosebită. Erau majoritatea moldoveni, români de naționalitate, dar cu mentalitate autohtonistă, mioritică, care nu depășea cu mult mentalitatea tradițională a țăranului cumpătat și oarecum autarhic și autosuficient. Prin comparație cu intelectualii, marea parte a cărora erau unioniști, agrarienii, cum li se spunea în epocă, erau atașați ideii creierii unui stat independent, iar România era privită cu mare neîncredere, chiar cu ostilitate. Viseau la o Moldovă mare, până la Carpați, dar erau mai timizi în a cere înapoi teritoriile Basarabiei de Sud de la Ucraina. În schimb, Rusia se bucura de mare cinste, așa cum au spus-o direct în programul lor electoral de la alegerile din februarie 1994. În august 1991, însă, erau mai degrabă prosovietici și proruși decât pro-Moldova, o parte însemnată a viitorilor membrii fondatori ai PDAM, nefiind prezență în Parlament în 27 august 1991, când s-a votat declarația de independență. Într-un interviu recent, liderul agrarienilor de atunci, Dumitru Moțpan, declara că erau comuniști cu mentalitate sovietică, care au încercat să construiască capitalismul. Au promovat, printre altele, privatizarea averii publice și de stat, un proces dureros, dar care era necesar tranziției la o economie de piață. De la Moțpan ne-au rămas câteva fraze naripate, precum ar fi schimbarea radicală de 380 de grade și patria începe de la buhaiul satului. Între liderii neoficiali ai PDAM, pe timpuri au fost Mircea Snegur, care a cuchetat an la rând cu acesta pentru a contracara ponderea Frontului Popular. Dumitru Deacu, la rândul său, se va desprinde și el de PDAM, creând viitorul Partid Democrat de azi în 1998. Tot în același an, PDAM va dispărea din jocul politic, nereușind să treacă pragul electoral. Alegătorii partidului au emigrat în masă spre o formațiune tot de inspirație comunistă și sovietică, dar cu lideri mai abili, cu o experiență bogată în administrația centrală, republicană și mai ales de manipulare ideologică. Era vorba de PCRM. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Guvernul de la București a aprobat astăzi bugetul țării pentru anul viitor, pe fundalul așteptărilor pesimiste legate de evoluția economică a zonei euro, relatează Sabina Fati.
Guvernul român a lucrat mai mult decât de obicei asupra proiectului bugetului de stat pe 2012, temându-se că o eventuală reinstalare a recesiunii în spațiul european ar putea da peste cap toate socotelile. Calculele au fost făcute și refăcute de mai multe ori, atât din cauza temerilor externe, cât și din pricina nemulțumirilor interne. Oricum, veniturile continuă să fie mai mici decât cheltuielile, potrivit documentului pe care guvernul român l-a trimis Parlamentului. Astfel, veniturile bugetare reprezintă 33,7% din produsul intern brut, iar cheltuielile 35,6%. Bugetul general consolidat a fost construit pe venituri totale de circa 46,5 miliarde de euro și cheltuieli de 49,2. Resursele bugetare interne alocate pentru investiții vor scădea în 2012 cu până la 500 de milioane de euro, dar guvernul român speră să compenseze această scădere printr-o absorție mai bună a fondurilor europene. Președintele Traian Băsescu a spus ieri pe un ton extrem de optimist că România ar putea să acceseze 6 miliarde de euro de la Bruxelles, cum apare exagerată chiar dacă acest domeniu a început să fie administrat de fostul comisar european Leonard Orban. Dacă ținem cont că de la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, România a accesat doar 700 de milioane de euro, adică sub cotizația anuală a țării, care este de 1 miliard. Așadar, pe fondul adâncirii crizei economice pe continent, România mizează pe bani europeni, dar și pe continuarea aplicării măsurilor de austeritate. Bugetul pe anul viitor aplică, de pildă, o scădere a cheltuielilor cu personalul de la 7,5% din produsul intern brut, cât a fost anul acesta, la 6,9%, fiind deci așteptate noi concedieri din sfera bugetară. În ultimii 2 ani au fost nevoiți să plece din sistem 180.000 de români, dar președintele Băsescu a explicat că scăderea trebuie să continue până când numărul total al bugetarilor se va stabiliza la 1,1 milioane. În prezent sunt 1,2 milioane, deci ar urma să mai fie disponibilizați încă 100.000 de bugetari. Cea mai mare problemă a guvernului român este să reducă în așa măsură cheltuielile încât să nu pună în pericol deficitul de 1,9% din PIB, care a fost stabilit pentru 2012 cu troica formată din Uniunea Europeană, FMI și Banca Mondială. Anul acesta România a avut un deficit de 4,4% din PIB. Guvernul estimează o creștere a veniturilor cu 7%, dar pe fondul agravării crizei datoriilor suverane în întreaga Europa și a pericolului revenirii recesiunii, specialiștii sunt îngrijorați că România nu își va putea atinge țintele, mai ales că anul viitor sunt programate alegeri generale și locale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Numele compozitorului George Enescu, muzician născut pe plaiurile Moldave, s-a aflat în ultima lună parcă mai mult ca niciodată în actualitatea culturală occidentală, odată cu apariția unui nou CD în Franța cu muzică pentru pian interpretată de un tânăr pianist american, Victor Eschenazi.
Una din ideile cele mai fericite ale concursurilor internaționale muzicale în ultimii ani a fost de a oferi drept parte a premiului pentru principalul lor laureat fondurile necesare în registrării unui disc compact. Așa se întâmplă la concursul abia încheiat de la Geneva, unde fondurile sunt oferite de o companie elvețiană de ceasuri de lux, așa se petrece la festivalul de pian de la Orléans, în Franța, unde compania Bay Music a contribuit la finanțarea și publicarea sub eticheta casei sale de discuri, Sisif, a unui remarcabil disc Enescu, interpretat de Christopher Falzone, un tânăr pianist american de origine italiană, câștigătorul concursului axat pe muzica secolului 20-21 în 2010. Christopher Falzone are doar 24 de ani, a fost elevul unor mari interpreți de pian și pedagogi ca Leon Fleischer și Gary Graffman la Curtis Music Institute la Philadelphia și are în palmaresul său câteva premii de prestigiu, între care cel întâi la concursul Emil Gilles de la Odessa în 2009 sau același premiu la concursul Marta Argerich intitulat Virtuozi ai viitorului în Elveția. Apropierea sa de muzica lui Enescu este legată atât de participarea la concursul de la București, pe care l-a câștigat în 2007, cât se pare mai ales de relația sa cu un violonist celebru, Ivri Gitlis, unul dintre cei câțiva elevi luștri ai lui George Enescu. Pentru Falzone, așa cum o declara cu ocazia unui recital exact cu un an în urmă, cu un program identic cu cel de pe discul apărut recent, sonatele numărul 1 și 3 și suita a doua, cunoscută și sub numele de Cloche Sonore, îl citez, asemenea lui Mozart, Enescu a fost un geniu ce a avut imens de oferit lumii, dar afectat grav în cursul vieții sale de o luptă și de sărăcie. La recitalul dat la Philadelphia, în noiembrie trecut, Christopher Falzone își saluta publicul scriind în program, bine ați venit la fascinanta lume a muzicii lui George Enescu. Invitat al unei emisiuni muzicale în decembrie 2010, pianistul pleda convingător în favoarea prolificului, în ciuda relativ redusului număr de lucrări publicate, compozitor Enescu, îl citez, unul din cei mai prodigioși și dotați muzicieni ai secolului al XX-lea. Iar într-un interviu acordat publicației pe internet Cobus.com la rubrica Întâlniri realizată de Mark Zisman, Christopher Falzone spunea:
I am drawn to Enescu's music. I very much enjoy to perform it and to think about this unique original music from a great genius. I like to improvise myself.
Sunt legat de muzica lui Enescu, o apreciez, îmi place extrem de mult să o interpretez și să reflectez la această muzică originală, unică, a unui mare geniu. Îmi place să improvizez, iar Enescu a fost un mare improvizator, așa că este o altă trăsătură pentru care am afecțiune. Inutil de adăugat că muzica lui George Enescu a figurat permanent în ultimul an, în suita de recitaluri date de Christopher Falzone în Franța anul acesta, alături de muzica lui Debussy, Fauré, Stravinsky și a unui tânăr compozitor și prieten, Evgeni Charlat, a cărui sonată pentru pian figurează pe un al doilea disc al setului Sisif Bay Music. Ar mai fi de spus și salutat faptul că discul Enescu, înregistrat în ianuarie 2011 în sala Jean-Louis Barrault a Teatrului din Orleans, este însoțit de un livret remarcabil semnat de Marc Trotman pentru publicul occidental și cunoașterea compozitorului, o ideală și plină de spirit introducere în muzica enesciană, din care vă oferim un fragment.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul din această seară este Ilia Mariaș de la Evreișcaia Mestecica.
Pe prima pagină îi avem pe soții Eppelbaum Marchenko, odinioară sculptor, vestiți aici. Noi ne amintim uneori de ei, iar corespondenta noastră care a fost în Israel le dedică un articol. Inserăm amintirile unei locuitoare din Briceni care a fost martoră a nimicirii evreilor în timpul războiului. Articolul e intitulat Amintirile îi făceau viața grea. Continuăm să scriem despre medicii care au locuit aici, într-un articol intitulat Doctorul Klang.
Cu temele din Evreiscuia Mesteșca ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu și invitații ei se vor opri la șansele rezolvării problemei transnistrene. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, la care va discuta cu invitații săi despre folosirea energiei regenerabile în Moldova. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Alexandru Eftode vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.